jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 10 časova. Petak, 14. septembar, u vestima dana. Vučić sporazum uz jasne garancije Srbije za ulazak u Evropsku uniju 2025. Mogherini i Mičel pozvali Makedonce da glasaju na referendumu. Dodik, Lavrov pomerio posetu Bosni i Hercegovini za 21. septembar. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku poslušajte. Od predsjednice Skupštine vlasnika stanova u jednoj banjalučkoj zgradi uz rutu kojom će se kretati šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, policija tražila spisak stanara i njihove matične brojeve.
I pošto prolaze kroz ovu ulicu, da moraju popisati sve. Dala sam spisak.
A makedonski premijer Zoran Zaev odgovorio francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu, pa je u Evropskom parlamentu poručio.
On je poručio da konsolidacija Evropske unije može i treba da se odvija paralelno sa evropskom konsolidacijom Balkana.
Evropska integracija na Balkanu je geostrategijska investicija za stabilna, silna i objedinjena Evropa.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za Reuters izjavio da bi postizanje sporazuma Beograda i Prištine trebalo da podrazumeva i jasne garancije za ulazak Srbije u Evropsku uniju 2025. Što, kako kaže, mnogi evropski lideri u trenutku kada slede izbori za Evropski parlament ne bi voljeli da čuju.
Ukoliko bismo mi postigli bilo kakav sporazum Beograd i Priština, nedvosmisleno je da bi Srbija morala da dobije jasne garancije za ulazak u članstvo Evropske unije 2025. godine. Mislite li da bi to građani svih zemalja država članica voljeli da čuju u izbornoj kampanji i da bi to svi političari mnogih država članica želi da čuju? Ne bih se kladio to.
Izjavio je Aleksandar Vučić, a potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da ta lista ne podržava formiranje vojske Kosova. Vlada Kosova usvojila je zakon koji će omogućiti tranziciju oruženih snaga u vojsku Kosova. Tom procesu se putem samo zakonskih, a ne i ustavnih promjena usprotivio kosovski predsjednik. Amr Zajneli donosi više detalja.
Vlada Kosova donela odluku o formiranju vojske Kosova usvajanjem tri nacrta zakona o bezbednosnim snagama Kosova koje će omogućiti tranziciju ovih snaga. Toj odluci se usprotivio predsjednik Kosova Hašim Thaçi. U trenutku kreiranja povoljne političke okolnosti izmenit će se i ime ovih snaga putem ustavne izmene, kazao je ministra bezbednosti snaga Rustem Beriša na sednici vlade. Nacrti zakona o bezbednosnim snagama Kosova, o službi bezbednosnih snaga Kosova i o ministarstvu odbrane usvojeni su bez ijednog glasa protiv, dok sednici vlade nisu prisustvovali srpski ministri. Premijer Kosova Ramuša Radine je nakon sednice kazao da je vlada danas izglasala svoje odbrambene snage, odnosno svoju vojsku Kosova, te doda da je to u skladu sa nadležnostima suverene zemlje Kosova. Istako je da je došlo vreme to da se desi i doda da se konsultacije o tom pitanju sa međunarodnim partnerima nastavljaju. Ono što danas mogu da vas osiguram jeste da je vlada izglasala svoje odbrambene snage, svoju vojsku i to se desilo. Sada je na skupštini, a nakon toga zakon potpisuje predsjednik zemlje, kazuje Haradinaj. On je pozvao sve vlade država članica NATO-a da pozdrave odluku vlade Kosova, a poslanik je da izglasaju zakone. Predsjednik Kosova Hašim Thaçi na konferenciji za novinare pre sednice vlade Kosova, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da nije bio upoznat s ovakvom inicijativom, te prokomentarisao da nije vreme za tako nešto. Kako je dodao, taj proces treba da bude otvoren i transparentan u dogovoru sa NATO-om. Jednostrano delovanje vodi u izolaciju, a koordinirano delovanje otvara siguran put razvoju i ojačavanju, kazuje Thaçi. Dodao je da na dan kada Evropski parlament podržao viznu liberalizaciju u Kosovu, ovakva odluka je pogrešna. Da li imamo pravo na to? Da. Da li trebamo brže tome da se krećemo? Da. Ali u koordinaciji sa Sjedinjenim državama i NATO-om, kazuje Thaçi. Reakcije međunarodnih partnera za sada nema. Transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage kroz zakonske, a ne ustavne izmene, žustro su se protivili međunarodni partneri. A jedan takav pokušaj predsjednika Kosova 2017. godine je naišao na velike kritike. Za ustavne izmene potrebna je podrška srpskih poslanika koja je trenutno ne postoji zbog njihovog protivljenja formiranju vojske Kosova. Zamenik premijera Kosova i potpredsjednik vladajuće demokratske partije Kosova Enver Hoxha je rekao da je današnji dan veoma važan, budući da su u Skupštini prosleđeni nacrti zakona za transformaciju bezbednosnih snaga u oružane. A podsjetimo, na desetine pripadnika bezbednosnih snaga iz redova srpske zajednice u julu ove godine je napustilo ove snage zbog, kako su rekli, pritiska Srbije. Pritisci Srbije nad njima učestali su ove godine najpre napadima molotovljivim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, te pritvaranjem na graničnim prelazima i izjavama srpskih zvaničika da im preti zatvor do 10 godina, a zbog učešća u stranim oružanim formacijama, kako su nazvali bezbednosne snage Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Premijer Makedonije Zoran Zaev, obraćajući se evroposlanicima na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta, rekao je da reforma Evropske unije i reforma balkanskih zemalja treba da teku uporedo, kako je objasnio predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, a prenosi naša Đerećina Tuhina. Zaev je pozvan da govori pred evroposlanicima u uoči veoma važnog referenduma u Makedoniji, koji će biti održan 30. septembra.
To je referendum za naša tavtora nezavisnost, referendum so istorijski dimenzije.
Referendum 30. septembra je mnogo veći od referenduma za podršku sporazuma iz Prespe. To je referendum za jedinstvo, referendum za našu drugu nezavisnost, referendum sa istorijskom dimenzijom, podvukao je makedonski premijer. Šef makedonske vlade je ocenio da je makedonski narod na istorijskoj raskrsnici i ima pred sobom najbolju šansu koja se pojavi samo jednom. Prema ocenama makedonskog premijera, dogovor sa Grčkom, kojim je rešen višegodišnji spor oko imena, može služiti kao primjer i inspiracija za rešavanje svih bilateralnih pitanja na Zapadnom Balkanu. Zoran Zaev je također uputio poruku u Evropskoj uniji da i ona treba da odradi svoj deo posla. On je poručio da konsolidacija Evropske unije može i treba da se odvija paralelno sa evropskom konsolidacijom Balkana.
Evropska integracija na Balkanu je geostrategijska investicija za stabilna, silna i objedinjena Evropa.
Evropska integracija Balkana je geostrateška investicija za stabilnu, jaku i jedinstvenu Evropu, zasnovanu na zajedničkim vrednostima i standardima, naglasio je Zaev u Evropskom parlamentu. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini pozvala je u Skoplju makedonske građane da izađu na referendum o sporazumu o imenu s Grčkom, koji bi mogao omogućiti Makedoniji pristup u NATO i Evropsku uniju. U Skoplju je boravio i pomoćnik američkog državnog sekretara Wes Mitchell, koji je poručio da Sjedinjene Države snažno podržavaju prespanski sporazum i to smatraju prilikom da Makedonija postane 30. članica NATO.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov odložio je posjet u Bosni i Hercegovini sa 16. na 21. septembar, potvrdio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Lavrov će stići prvo u Sarajevo, gde će se sresti sa bosansko-hercegovačkim šefom diplomatije Igorom Crnatkom, a dan kasnije će posjetiti Banja Luku. Više detalja ima Erdogan Katana.
Sve je spremno za dolazak ministra vanjskih poslova Rusije u Banja Luku, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavivši da će mjere bezbjednosti biti podignute na najviši nivo.
Biće neke ulice zatvorene, biće neke drugih bezbjednostnih radnji koji će se učiniti. Banja Luka je inače bezbjedan grad, ali kada dolaze tako visoko pozicionirane i rangirane ličnosti u svjetskoj policiji, onda je to uobičajena stvar svagdje u svijetu.
Policija već nekoliko dana u Banja Luci provjerava građane koji žive uz rutu kojom će se kretati ruska delegacija. Predsjednica zajednice etažnih vlasnika u jednoj banjaločkoj zgradi, koja nije željela da joj se objavljuje ime, a identitet je poznat našoj redakciji, rekla je da je policija tražila spisak imena svih stanara koji žive u zgradi, kao i njihove jedinstvene matične brojeve.
Objašnjenje je zašto? Zbog dolaska Lavrova. I pošto prolaze kroz ovu ulicu, da moraju popisati sve. Dala sam spisak. I ništa više nisu rekli.
Miloš Olaj je profesor na Fakultetu političkih nauka i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, smatra da posjeta Lavrova Bosni i Hercegovini pokazuje da Rusija daje sve veći značaj prostoru Balkana.
Sasvim prirodno da se velike sile svaka u skladu sa svojom koncepcijom spoljne politike i strategijom nastoji da ostvari što veći utjecaj. Činjenica je da Lavrov dolazi u Republiku Srpsku i mislim da dolazi više u Republiku Srpsku nego u Bosnu i Hercegovinu. To govori o stanju odnose i na kraju krajeva to je sasvim politički legitimno s obe strane. Druga je sada stvar kakvi su interesi, kako to ko procenjuje, ali mislim da je to za Banja Luku i Republiku Srpsku jedan znak da Rusija postaje ozbiljan partner upravo Republike Srpske.
Pojedini analitičari također smatraju da će ova posjeta Lavrova dosta pomoći vladajućim strankama u Republici Srpskoj, prije svega Dodikovom SNSD-u, da ostvare bolje rezultate na opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sjedinjene Države i Evropska unija moraju jasno staviti do znanja da odvajanje ili novi entiteti u Bosni i Hercegovini ne dolaze u obzir, izjavio američki senator Roger Wicker, predsjednik Američkog Helsinškog komiteta, na raspravi o bezbednosti i saradnji u Evropi održanoj u Senatu. Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtev tužilaštva da poništi odluku o izuzeću trojice sudije iz apelacionog veća koje će odlučivati o žalbi Ratka Mladića na prvostepenu presudu kojim je osuđena doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako deli zabrinutost povodom Mađarske, pomenut u izveštaju Evropskog parlamenta, hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da to pitanje treba rešavati preko Evropske komisije, a ne parlamenta, što je razlog što su europoslanici HDZ-a glasali protiv izveštaja Evropskog parlamenta, u kojem se Mađarska osuđuje zbog kršenja temeljnih vrednosti Evropske unije. Plenković je dodao da se sličan slučaj s Poljskom rešava preko Evropske komisije. Drugi razlog takvog glasanja, kazao je hrvatski premijer, jeste niz otvorenih pitanja s Mađarskom, koje Hrvatska želi da rešava. Takvim glasanjem europoslanika HDZ-a želilo se opravdavanje nekih nedemokratskih postupaka u Hrvatskoj, kažu kritičari. Više detalja ima Eni Zebić.
Tri HDZ-ove eurozastupnice i dvije eurozastupnice iz nekadašnjih satelitskih desnih stranaka koje su u Karamarkovo vrijeme došle na HDZ-ovu listu i tako u Europski parlament glasali su protiv izvješća. Preostalih šest hrvatskih zastupnika glasalo je za izvješće. Socijaldemokratski potpredsjednik Saborskog odbora za vanjsku politiku i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović za naš program kaže kako su HDZ-ovi europarlamentarci glasanjem protiv izvješća o Mađarskoj željeli opravdati neke nedemokratske poteze aktualne vladajuće većine u Hrvatskoj, poput smjene pravobraniteljice za djecu, i stvoriti alibi za moguće takve poteze u budućnosti.
Oni sada hoće reći da ovaj standard koji se zbiva u Mađarskoj je prihvatljiv i prema tome svi možemo tako raditi na unutarnjoj političkoj sceni. Moramo stati za vrijednosti koje zastupamo zajednički u Europskoj uniji, one su nas na kraju krajeva izbližile. Ako one budu ugrožene, mislim da moramo zajednički ustati u obranu tih vrijednosti. I zato ne mogu nikako opravdati takav jedan glas naših kolega iz HDZ, osim ovim unutarnjim političkim razlozima koje sam spomenuo.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako se radi o temama i instituciji koje su predsjedniku HDZ-a i premijeru Andreju Plenkoviću objektivno u drugom planu.
Ključna je stvar situacija unutar HDZ-a. Plenković svoju kontrolu ili privid kontrolu nad strankom plaća time što je prihvatio sve moguće svjetonazorske, dakle strategijske razlike, uz uvjet da postoji taktičko jedinstvo.
Naši u planu Puhovski misli da se radi o manevru kojim se Mađarskoj predlaže neka vrsta kompromisa.
Koji će se vršiti tako da će Mađarska promijeniti 2-3 zakona, a neke druge neće.
Poljska i Češka usprotivili su se bilo kakvim sankcijama Mađarskoj, a one nisu moguće bez jednoglasne odluke, dakle od toga do odluke Europskog suda, koji već vodi više postupaka protiv Mađarske, neće biti ništa. Pozornost zaslužuje objašnjenje hrvatskih eurozastupnika koji su podržali izvješće o Mađarskoj, Jozo Radoš iz Liberalnog glasa.
Sa zemljama pristupnicama imamo vrlo stroge zahtjeve u pogledu temeljnih vrijednosti, temeljnih ljudskih prava, a ti ljudi dolje naravno odmah vide da se to ovdje krši, prema tome bivamo nevjerodostojni.
Nevladine udruge Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske i Kuća ljudskih prava Zagreb izrazile su nezadovoljstvo glasanjem HDZ-ovih eurozastupnica. Onaj tko nije u stanju osuditi ovakvu očiglednu politiku usmjerenu protiv ljudi i temeljnih demokratskih vrijednosti, jednog dana takvu politiku može donijeti i podržavati i u našoj zemlji, stoji u njihovom priopćenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poljski ministar inostranih poslova Jacek Čapurović i njegov litvanski kolega Linas Linkevicius na zajedničkoj konferenciji za novinare u Vilniusu usprotivili su se upotrebi člana 7. Čapurović je tom prilikom rekao:
Poljska je izdala saopštenje da ne prihvata korišćenje člana 7 protiv naših mađarskih prijatelja. Mi mislimo da to nije opravdano i jasno smo rekli da ćemo, ako se o tome bude diskutovalo u Evropskom savetu, biti protiv toga i da ćemo uložiti veto na tu odluku ako dođe do sankcija. Mislim da Evropska unija pokušava da vrši pritisak na zemlje našeg regiona i moramo pokazati solidarnost u ovom slučaju, jer nema opravdanja za takvu odluku.
We have to demonstrate solidarity in that case. It is not justified.
Rekao je poljski ministar inostranih poslova Jacek Čapurović i njegov litvanski kolega Linas Linkevicius imao je sličnu poruku.
Mi smo uvijek za dijalog umjesto ultimatuma, pogotovo kada je reč o nekim vrlo teškim odlukama, koje neće biti od pomoći da ujednačimo ili približimo pozicije, tako da će to biti naš stav i u budućnosti.
Kazao je litvanski šef diplomatije Linas Linkevicius. Protiv korišćenja člana 7 ugovora o Evropskoj uniji je i Češka Republika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Sporazum uz jasne garancije Srbije za ulazak u Evropsku uniju 2025. izjavio Vučić. Mogherini i Mičel pozvali Makedonce da glasaju na referendumu. Dodik Lavrov pomerio posjet u Bosni i Hercegovini za 21. septembar. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Kako se uklapaju politika države za povećanje nataliteta i zakon o finansijskoj podršci porodici s decom? Trudnica Stefana Zarić primećuje.
Ja ne znam da li ti ljudi koji su usmislili tih 18 mjeseci, da li oni znaju kako su ostali u drugom stanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski, francuski i nemački borbeni avioni izveli su simulaciju presretanja ruskih aviona na nebu iznad zapadne Evrope u okviru NATO vežbe s ciljem odvraćanja ruskih letelica od ulaska u saveznički vazdušni prostor i pokazivanja napora Evrope da integriše svoju protivvazdušnu odbranu. U vežbi koja je održana juče učestvovali su piloti iz 10 članica NATO sa avionima koji su nosili rakete vazduh-vazduh. Obilne padavine praćene jakim vetrom već su zahvatile severnu i južnu Karolinu, kako se uragan Florence iz minuta u minut sve više približava istočnoj obali Sjedinjenih Država. Padavine koje je spoljni opod uragana doneo do obale poplavile su puteve, a u nekim delovima su se izlile reke. Oko 12.000 objekata uglavnom na obali Severne Karoline ostalo je bez električne energije. Papa Franja naredio je istragu jednog američkog biskupa optuženog za seksualno zlostavljanje odraslih i prihvatio je njegovu ostavku. Poglavar Katoličke crkve okupio je na sastanku lidera Američke crkve na kojem će raspravljati skandal koji duboko potresa njegov pontifikat.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Papa Franja pozvao je biskupe iz celog sveta na sastanak usmeren na zaštitu maloletnika. Vanredni sastanak je prvi put da su predsjednici biskupske konferencije pozvani na sastanak o određenoj temi. Naredba je stigla u sredu i to u trenutku dok se papa bori sa globalnom svešteničkom krizom seksualnog zlostavljanja i eksplozivnim optužbama o prikrivanju koje je potreslo njegovo papinstvo i celokupnu rimokatoličku crkvu, piše New York Times. List dodaje da je nakon 3 decenije poricanja Vatikan prisiljen da tretira problem seksualnog zlostavljanja kao globalnu krizu. U međuvremenu u Nemačkoj se pojavio novi izveštaj Katoličke crkve koji priznaje najmanje 3766 slučajeva seksualnog svešteničkog zlostavljanja. Kako je prenao CNN, studija navodi da su žrtve bili uglavnom dečaci, od kojih je više od polovine imalo 13 godina ili su bili mlađi. Wall Street Journal piše da ni jedan papa nije nikada sazvao tako veliki sastanak crkvenih lidera, posebno za rješavanje krize seksualnog zlostavljanja. Sastanak najavljen za februar predstavlja veliki ulog koji trenutno izaziva velika očekivanja kada reč o pitanju remonta u crkvi i postavlja papu u poziciju da preuzme krivicu ako očekivanja ne budu ispunjena. Washington Post upozorava da su sveštenici rimokatoličke crkve pogođeni krizom o seksualnom zlostavljanju sa razarajućim dejstvom. Sastanci papi pružaju novu priliku da reaguje odlučno. Sada je njegov vlastiti moralni autoritet za suočavanje s ovim pitanjem doveden u pitanje, iako je izazov povezan i ometaju ga unutrašnje napetosti unutar crkve, navodi Washington Post, koji na kraju zaključuje da skandal koji uzburkao rimokatoličku crkvu sugeriše da u crkvi nema reforme, kao i da za papu vreme da to demantuje polako ističe.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Jovan Vukotić, koji je u javnosti označen kao vođa crnogorskog kriminalnog škaljarskog klana, tereti se za krivično delo falsifikovanje isprave, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Beogradskom drugom opštinskom sudu. Kako je precizirano, određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bekstva, beleži Milan Nešić.
Jovan Vukotić, koji se dovodi u vezu sa brojnim kriminalnim radnjama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama, utorak je doveden u Beograd pošto je prethodno uhapšen sa lažnim dokumentima u Antaliji. Vukotić je priveden u Turskoj, a iako ga zbog optužbi za trgovinu drogom potražuje Grčka, deportovan je u Srbiju. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, je u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koja se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen, nisu veliki kasni. Ne postoji drugi postupak za sada, niti je pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji. A prateći druge stvari koje se dešavaju sa postupcima protiv organizovanog kriminala, eto, protiv Luke Bojovića, on je oslobođen ovde, grupa Darka Šarića, jedina je Srbija zemlja posle Italije, Španije, Urugvaja, Slovenije, gdje ta grupa nije osuđena i gdje postupak čak traje.
Kaže Cvić, ukazujući na nekada kapitalne predmete i suđenja koja se vode ili su vođena pred pravosudnim organima Srbije sa za javnost najblaže rečeno neočekivanim ishodom. Primjerice, Luka Bojović, koji je u Srbiji oslobođen optužbi za 3 ubistva, u Španiji je osuđen na 18 godina zatvora za falsifikovanje dokumenata i nošenje oružja. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provera identiteta, pa je on izručen. Bojim se da sada nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistvo i pokušaj ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore je prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radija Slobodna Evropa i Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Vuk Cvić ne smatra da bi pritvaranje i eventualna osuda Vukotića zbog, kako ukazuje, blaže krivičnog dela, mogla imati uticaj na pad broja mafijaških ubistava.
Nažalost, to nam sve govori da je Srbija postala neka vrsta utočišta za organizovani kriminal i naročito za njihove šefove, a kao što znamo svuda u svetu, pa tako i u Srbiji, bilo je ranije, ne postoji organizovani kriminal bez veza i upliva u državnim institucijama.
Poslednje ubistvo sa obeležjima mafijaškog obračuna u Beogradu je prema podacima iz Crne knjige počinjeno 15. avgusta 2018. U beogradskom naselju Voždovac nađeno je telo Marka Eleka, višestruko osuđivanog kriminalca, uglavnom zbog serija razbojništava. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Tri i po meseca je do nove godine, a u Beogradu su već počele pripreme za novogodišnje praznike. Javno preduzeće i javno osvetljenje je po nalogu gradskih vlasti 11. septembra započelo ukrašavanje prestonice Srbije novim novogodišnjim svetiljkama, što je izazvalo velike reakcije javnosti i samih sugrađana.
Mislim da je svaki komentar suvišan i da smo preterali u svemu, da smo malo izgubili pojam o vremenu kad se šta radi i kad u šta treba da se ulaže, ali mislim da time treba da se bavi neko drugi.
Kaže Beograđanka Milica Jordan, a slično mišljenje je i Radeta Jakšića.
Samo ću jednu stvar da kažem, ima mnogo važnijih stvari o kojima treba javno da se raspravlja od toga.
Koji su konkretni razlozi za tako rano postavljanje novogodišnje rasvete u Beogradu? Pogledajte u videu na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa i na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Izjava Milene Antić-Janić iz Ministarstva za rad da nijedan poslodavac neće zapošljavati ženu koja se danas zaposli, a sutra ostane trudna i ode na bolovanje. I to usred kampanje vlasti za povećanje nataliteta naišla je na oštre kritike javnosti, ali i resornog ministra, njenog poslodavca. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju, međutim, da je ona samo prenela ono što se događa u stvarnosti.
Hoće da rade na natalitetu i podstiču žene da rađaju mlade, pa ja ne znam kako se to može uklopiti.
Kaže mlada trudnica Stefana Zarić, diplomirani filolog, komentarišući za Radio Slobodna Evropa rasprave koje su se otvorile o pomišljenju mnogih nedopustivo niskim nadoknadama za trudnice i porodilje u Srbiji. Na trudničkom je bolovanju, ali od 13. jula nije, kaže, primila nikakvu nadoknadu, pri čemu za to nije odgovoran poslodavac koji je redovno slao doznake, nego država. Za Radio Slobodna Evropa ona ocenjuje da je novo usvojeni zakon o finansijskoj podršci porodici loš.
Ja ne znam da li ti ljudi koji su usmislili tih 18 mjeseci, da li oni znaju kako su ostali u drugom stanju.
Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom, usvojen pre mjesec i po dana, nije u skladu s kampanjom vlasti za povećanje nataliteta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Jasmina Mihnjak, urednica portala Bebac.com.
Sada žena, po novom zakonu, ako se i zaposli i ostane trudna, ona neće imati platu. Ako zatrudni odmah čim počne da radi. Znači, da bi žena imala punu platu na porodiljskom bolovanju, ona mora da bude u radnom odnosu punih 18 mjeseci da bi dobila puni iznos i to pre otvaranja trudničkog bolovanja. Ako ona, recimo, radila 6 mjeseci i otvorila trudničko bolovanje, nije se računa 6 plata, znači 6 puta, na primjer, 30.000 podeljeno sa 18 mjeseci. I ona će umjesto 30.000 dobija 8.000 dinara. Ako je radila 6 mjeseci, ima zagarantovan minimalac samo prva 3 mjeseca. Posle toga ima 8.000.
Kad je u pitanju izjava činovnice iz Ministarstva za rad, naša sagovornica kaže da ju je ministar za rad i poslao u medije da novi zakon brani, a ne da ga osporava. Zato smatra da je licemerna njegova izjava da će svoju zaposlenicu adekvatno kazniti zbog izjave koju je ocenio kao skandaloznu. Podsjetimo, Milena Antić-Janić iz Ministarstva za rad za javni televizijski servis rekla je da nijedan poslodavac neće zapošljavati ženu koja se danas zaposli, a sutra ostane trudna.
Njemu je žena potrebna da radi. Znači, zasnivate radni odnos da bi radili, a ne da bi sutra dan otišli na bolovanje.
Prema sudu Biljana Stepanović, direktorke Biznis Info Grupe, reakcije na izjavu Milene Antić-Janić licemerne su. Bilo da dolaze od kritičara vlasti ili same vlasti.
Poslodavci zaista izbjegavaju da primaju žene koje će sutra da im odu na porodiljsko. Problem je u tome što poslodavac ne može da preuzima socijalnu ulogu države. Niko se ne bi bunio da zaposli i ženu koja će da ode na porodiljsko odsustvo kada bi ta stvar bila kako treba regulisana. To znači da država stane da plaća nadoknadu toj ženi i da praktično poslodavac ne snosi trošak ni time što će da plaća plate zaposlenoj ženi koja je otišla na porodiljsko, a onda mjesecima da čeka da mu država taj novac refundira.
U pogledu velikih razlika u naknadama porodiljama koje predviđa pomenuti zakon tokom trudničkog i porodiljskog odsustva i čestim objašnjenjima nadležnih da su limitirani budžetom, Biljana Stepanović ocenjuje da se i tu može prepoznati licemerje vlasti.
Ako mi sada predstavnici vlasti kažu da za to nema novca, ja bih onda zaista postavila pitanje koliko to novca mjesečno otprilike prema sadašnjem natalitetu iznosi i koliko mi novca potrošimo na neke jarbole, na neke fontane, na uličnu novogodišnju rasvetu koja se postavlja u septembru i košta, kako čujemo i čitamo, 5 miliona evra.
Ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović je rekla i da se radi na predlogu da donji limit naknada za trudničko i porodiljsko odsustvo treba da bude nešto veći i da će se to primijeniti kada financije to dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Pred kraj još jednom podsjećanje na najvažnije vesti dana. Vučić, sporazum s Prištinom uz jasne garancije Srbiji za ulazak u Evropsku uniju 2025. Mogherini i Mitchell pozvali Makedonce da glasaju referendumu. Dodik, Lavrov pomerio posetu Bosni i Hercegovini za 21. septembar. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.